Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuň Demirdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda COVID-19-yň bardygyny resmi taýdany ikrar etmeýän türkmen häkimetleri keseliň aýramagyna garşy pugtulandyrylan ähtiýatlyk çäreleriniň arasynda maska giýmek rejimini gözegçiligi güýçlendirdi. Geçen hepde polisiýa işgärleri Aşgabatyň teke bazarına duýdansyz reýd geçirip Maskasy bolmadyk, şeýle de polisiýanyň pikiriçe maskany talaba laýyk takynmadyk raýatlara pul jerimesini töletdiler. Azatlygyň howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň tutulmagyny islemedik çeşmesi reýtleriň içeri işleri ministrliginiň ýürütýän buyrugy esasynda Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň gözegçilik batalýonynyň işgärleri tarapyndan geçirilýändigini ma'lum etdi. 20-nji iýulda raýat işgindäki polisiýa işgärleri teke bazaryna kursap girdiler we maskasy bolmadyk ýa-da olaryň pikiriçe goruk örtügini talap alaýyk takylmadyk raýatlary saklap bazaryň goluyndaky polisiýa darasyna ekitdiler we şol ýeriň özünde 21 manat jerime töletdiler diýip bu wakalar başdan geçiren paýtagtyň ýaşajylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Atandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatlynyň sözlerine görä polisiýa jerimäniň tölenendigi barada hiç kimler resmi kwitansiýa bermän onun deregine dine pulu tölödi diyen yazgılı kağıt bölüğünü bermek bilen çakranıptır. Gözökçülük batalyon serkerdesi polisiýa idarasynyň howlusynyň derbezesiniň öňünde maskasyz aly bedir eşikli kölegde oturan ýerinden adamlaryň jerimäni tölep tölemändigine gözökçülük ederdi. Ol adamlaryň üstüne azgyrylyp sol pulu tölödi diýilen kağıdyň görkezilmegini talap ederdi dip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Ol polisiýa ofitseri bilen ikiçäk töhbetde bu pul jerimesiniň onsuz hem maliýe we azyk çökkünligi sebäpli ejir çeken ilaty goşmaçy adapdygyny düşündirmäge tynansanda kanun goraýjy edaranyň işgäri özleriniň hem bu talaplardan bizardygyny emma ýol başçylarynyň buyrugyna boýun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyr. Azatlyk radiosu ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginden, Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň gözegçilik batalýonundan we beýleki degişli bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Ýatlatsak Azatlyk mundan öň hem içeri işler ministrliginiň buyrugy esasynda polisiýa işgärlerini maskasyz adamlary saklap, olara jerime töletdirmek boýunça ýürüýti gündelik plan tapşyrygynyň berilýändigi, soýrulýan puly toplap bilmedik ofitserleri onuň öwüdini öz hasaplaryna töletdirilýändigi barada maglumat beripdi. Türkmenistan koronavirusun geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip ilan edilmeginden bäri, hatda onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň dünýäniň köp ýurtlarynda howatyrlanmalary artdyrýan döwründe-de. Ýurdun çäginde bu ölüm howply ýokunjyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi ýüze çykarylmandygyny öňe sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keseliň aýramagyna garşy ähtiýatlyk çärelerini, sultanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Sol bir wagtda Azatlygyň we beýleki garaşdyr neşirleriniň habarçylary ýurtda COVID-19-a ýolugýanlaryň da ondan ölýänleriň de köpdigini tasdiklaýarlar. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada valyuta söwdegärlerine garşy geçirilen reýtlerde ýüzler çümüň dollar ele salyndy. 2 awgustda Azatlyk radiosy ýurt boýunça Şowsanyň Aşgabatda, Türkmenabatda we Daşawulda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta söwdegärlerine garşy alyp barýan kampaniýalar barada habar berdi. Şeýle reýtler Mary şäherine de geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherine 7 töwereki adamyň gara wagtlarda bir kanun valyuta sewdasy bilen meşhurlanmakda aýyplanyp 8-nji ýylda 15 gün möhlet bilen Wildline tutsak edilenliğini xabar veriyar. Xabarçinin mağlumatlarına göre geçen ay hukuk koruyucu idaraların işgaleri resmi del valyuta alış-çalış nokotlar yerleşen yerlerde Sultana şehrin otlu mendilini, Merv bazarını gök bazarda hem de Lalizar bazarını reyt geçirdi. Hem de 30'dan uğrak adamı tutsak etti. Tutup saklanan adamlar şehir polisiyasına ekidilip hukuk koruyucular tarafından soruğu çekiliptir. Bir kanun koruyucu çeşmenin sözlerine göre Marada valyuta sewdegärlerine garşy geçirilen operasiýalar Milli howpsuzlyk gurulunyň Aşgabatdan iýerilen ýörüýte işgärleri tarapyndan giýdiň amala aşyrylypdyr. Hukuk goraýjylar tarapyndan soragy çekilýän adamlaryň aglabasy ýörlerinin kimdir biriniň pullarynyň sewdasy bilen meşgul bolýanlyklaryny aýdýarlar. Çeşmeniň sözlerine görä bu ýagdaý boýun alan valyuta sewdegärleri boşadylýar we olardan bu ýagdaý boýunça dilhat alynýar. Çeşme köp mukdarda daşary ýurt valyutasyna eýe bolan valyuta sewdegärleriniň 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutduk edilenliklerini olaryň 23-nji ýylda boşadylanyny habar berdi. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä şäherde bir kanun valyuta sewdasyna garşy geçirilen kampaniýalarda 700 mingden köp ABŞ dollary ele salynypdyr. Çeşme ele salynan manadyň meçbürini bilmeýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä valyuta sewdegärleriniň wagtlaýyn tutduk Döwründe 2 hepdeniň dowamyny olaryň ýygynyň howsarlarynyň baryp görmegine azyk geçirilmegine ruhsat berilmändir. MHM işgärleri şol tutsaklaryň ýygynyň kim gelip gitse olar barada MHM edarasyna habar berilmegini tapşyrypdyrlar diýip çeşme gurrun berdi. Wagtlaýyn tutsaklykdan boşan valyuta sewdegärleriniň sözlerine görä olar tutsaklykdan boşama üçin MHM işgärlerine 150-200 000 dolar meçbirine pul verenliklerini aydiyarlar. Yoksa da üyelerine MHM işgärlerinin uzak mehletli türme tutsaklu bilen hem de ellerindeki dolarlarının ehresini hükümete geçirmek bilen hayvat atanıklarını aydiyarlar. Bu hayvatlardan son valyuta sewdegärleri üyelerine neçe para sorulsa bermege razı olanıklarını aydiyarlar. Azatlyk radiosu duşunu ve bunu Aşgabatda, Türkmenabatda ve Daşowuzda valyuta sewdegärlerine karşı geçirilen Reytler varada xabar verdi. Azatlygyň çeşmelerine görä tutuş ýurt boýunça gara wagtlar valyuta sewdegärlerine garşy gurulýan reytler prezidentiň ogly we wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy boýunça alınyp barýar. 26-29-njy ýyl aralygynda Aşgabatda gara wagtlarda geçirilen reytlerde 700 mingden gowrak ABŞ dollary we 5 million manat ele salyndy. Soňky bir hepdeniň dowamynda geçirilen reytlerde 1 milliondan gowrak ABŞ dollary we 14 million manat ele salyndy. Marada ele salynan dollarlar goşularyny ele geçirilen daşary ýurt valyutasynyň mukdary şu wagtda çenli mälim bolan maglumatlara görä 1 milyon 700 min dolardan aşýar. Türkmenistan 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara wagtlary pazyrlap başlady. Ýurtda valyutanyň goşa bahasy hereket edýär we gara wagtlaryň bahasy resmi kursdan 9-10 esse ýokurdur. Türkmenistanyň merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky 20 günüň dowamında paýtagt Aşgabatyň ençeme etrabynda subsidirlenen azyk önümlerinin öýlere paýlanyşy kadaly görnüşde amala aşyrylyp başlandy. Mundan öň tovuk eti, ýumurtga, şeker we ösümlik ýağy ýaly azyk önümleri aýda 1 ýa-da 2 gedek ýaşaýjylara paýlanýardy. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler paýtagtyň häkimetleri döwletiň subsidirlenen bahadan satýan azyk önümlerini her 10 günde 1 gedek ýaşaýjylaryň öýlerine paýlaýarlar. Azygyň kadaly paýlanýandygyna paýtagtyň 1-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji we 30-njy etrapçalarynda şeýlede parahat 1, 2, 3, 4, 5 we 7-nji etrapçalarynda synlasa bolýar. Subsidirlenen azyk önümleri değişiklikde bellenen günlerde etrapçalara eltilýär. Ulaglardaky işgärler azygy almana çykmadyk ýaşaýjylara jaň edip öz azyk paýlaryny alyp gitmegi soraýarlar. Xabarçymyzyň maglumatyna görä, olaryň elinde özlerine degişli etrapçalaryň ýaşaýjylarynyň sanawy bolup, olary azyk payyny satyn alan raýatlardan şol sanawa gol çekmegi hem talap edýärler. Bir hojalyga köplenç adam sanyna garamazdan 2-3 tany tawuk buudundan, 1 litr ösümlik ýağından we 1 kilogram şekerden ibaret azyk payy 55-65 manat aralığında satılýar. Bu pulun 18 manadı ösümlük yağı, 9 manadı şeker ağrımına göre 25-35 manadı tavuk buğduna ve 3 manadı yol hizmet üçün alınýar. Hususi dükkanlarda 1 litr ösümlük yağı 60-65 manattan, şeker 22-26 manattan bahalanýar. Ýatlasak döwlet dükkanlarının önünde emele gelýän ulu nowatlar aradan ayırmak taýlalarynyň çäginde häkimetler maýyň başlarında Türkmen paýtagtynda subsidiýelenen iýmit önümlerinin öýlere eltilip berilmegini ýola goýdy. Häkimetler ilk başda hepdede bir gezek iýmit paýlanylmagyny ýola goýmagy synaşdylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar adyk önümlerinin kadasyz paýlanýandygyny, may we iýun aýlarynyň dowamında paýtagtyň köp etrawynda bar ýok, iki gezek adyk paýlanandygyny aýdypdylar. Öňler uloglar anyk bir günde gelmeýärdi, şol sebäpde öýünde bolmadyk adamlar adyk paýlaryny satyn alyp bilmeýärdiler. Şeýlelik bilen olar adyksyz galýardy. Ýaşaýjylar indi bu uloglaryň haýsy günlerde gelýändigini özlerine belläp goýýarlar we şol güni öýde boljak bolýarlar diýip efirde adynyň üýtgödülip merjen diýilip tutulmagyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi. Häzirki wagtda adyk paýlary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgüni Aşgabatda we iýulyň ortalarından bäri Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dowam edýär. Adynyň çäkli görnüşlerinden we sanynyň ibaret iýmit paýyna girýän önümler tawuk buudy, ösümlik ýağı, şeker we ýumurta subsidiýerlenen bahadan satylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, işsizlik, hususy söwda nokatlarynaky aşy gymmat bahalar maşgalalary subsidiýerlenen önümlere garaşly goýýar. Käte bader bahasynaky beýleki has gymmat önümler döwlet bahasynaky önümleriň gapdalyndan goşulyp mejburi yüklenýär. Subsidiýerlenen adyk önümleri güzaran eklenji bar ha kynlaşýan köp maşgala uly kömek bolýar. Ýöne häkimetleriň goşudyrnak içinde bu sahylygynyň ýagny adyň kadaly paýlanşynyň haçana çenli dowam etjegi belli däl diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Avaza yerli siyahatçıları sevitten kovup halkara çarelere tayarlık görüyar. Şu günler Türkmen maşinin polisiyası şehri ve avaza siyahatçılık zoluğunu yerli siyahatçılardan arastılayar. Galiverse de yurdun beylik sevitlerinden varıp Türkmen maşıda işleyen yaşayıcılar Wildlayn Balkınavar şehrini uğradılayar. Azatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre bu çareler iki yağda evlini ilteştirilir. Birinciden önümüzde günlerde avazada halkarı samit geçirilir. İkinciden Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yakın tevoregu ve yokuru dereceli resmilerin maşgal ağzalarının şu günler avazada dinçal yanlıkları var adı mağlumatlar var. Havarçımızın tedlerine göre yerli siyahatçılar şu iki yağda evlen bağlılıkta Türkmen maşıdan çıkarlayar. Bu çareler avazada geçirilecek samit bilen bağlanıştırlayar. Emma Heather Kuvaut'ta prezidentin maşgalasının avtuklarının, kıyılarının ve gelininin prezidentin avazadaki rezidensiyasına deyincal yanlıkları var adı havarlar var deyip yağdaydın havarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Şol sebepten kenar bazarına hem adamları koy vermeyerler. Sebebi Berdi Muhammedov'un yakınları bazarlara aylanıyar. Hazır 4 sana ak renkli ehli aynaları garaldılan devlet belgesi yok ulu olurdu prezidentin yakınları. Türkmen maşinin köçelerinin geçenlerinde köçeler yapriyar, adamların hareketi şeklendirliyar. Şeyledi hâdır avacada Türkmen vise premierlerinin hem maşkala ağdaları ve çağaları deyincaliyarlar deyip çeşme mağlumatının üstünü yetirdi. Qaraşlı Türkmen Nokot News neşri Türkmen maşıdağı başağaylık barada 31. yılda xabar verdi. Xalar Mihman xanatının bir işgari atelde qalyan Mihmanların hiç şeyli düşündürüş berilmeden atelden çıkarlanıklarına neşri gurrun verdi. Türkmen Nokot News 31. yılı Şene tasdik bolmadyk maglumatlara salgylanyp diýinjalyş soňundaky ähli mehmanlaryň öýlerine ugradylanyny habar berdi. Esengen okup Today neşri Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna salgylanyp awazada Avgust ayına geçirilecek halkara çareler varada xabar veriyar. 17. yulda geçirilen ministerler kabinetinin mezliyetine Türkmen hükümeti önümüzdeki günlerde yurdun çayını geçirilecek halkara maslahatları ara alıp maslahatlaştı. Maglumatı göre 6. Avgust'ta Avazada Merkez Aziya'nın devlet başlatanlarının konsultativ duşuşuğu, Merkez Aziya devletlerinin zinanlarının diyalogu, Merkez Aziya yurtlarının iktisadi forumu ve bu çarelerin kaptalından medeni çareler şoltanlı Sunuğu değişkarlarının katlaşmalarını konsert geçirilir. Devlet Metbuat 6. Avgust'ta Avazada 6 tane halkarı çarenin geçirilecektiğini xabar veriyar. Şeyledi mağlumatı göre bu çarelerin iviyanı 2021. yılın ayağına çene sevitti Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin devlet başlatanlarının sammitini, İktisadi Hizmettaşlık Kuramatı'nın 15. forumunu hem de Hazaryaka devletlerinin başlatanlarının 6. duruşunu geçirmek gödöngüne tutunuyar. Türkmenistan ve Azerbaycan şu yılın başlarına iki yurdun arasındaki davalı yanıgıç kendini dostluk uglevodorod yatağının bilelikte özleştirmek boyunca ulaşdı. Türkiye'nin devlet başlatanı Recep Tayyip Erdoğan 2015. yıldan beri Türkmenistan'a safar etmeye inanışar. Yönü bu henüz başa varmadı. Hazaryaka devletlerinin başlatanları 2018. yılın avgustunda Hazar'ın hukuk durumu boyunca ulaşık kazandı. Avazada geçirilmeyi gödöngüne tutulayan halkara çareler Türkmenistan'ın bir neçe il vere devam ediyen iktisadi krizisinin barha çunluşu pekimetlerin yurtta koronavirus pandemiyasını tutan yerlilik bilen inkar ediyen vaqtını hem de Merkez Aziya sevitinin gün orta gongşusu Afganistan'a hoptuluk şertlerinin yaramazlaşan vaqtlarına qavat geliyar. Türkmen hükümeti yurdun çayrına geçirilen halkara çareleri üyedinin halkara avrayının ıqrarnamız hükmüne vaqt etmege finansiyar. Yönü insan hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmen hükümetini öz ilatına basış etmekte, yurt rayetlerini esas azatlıklardan göz çıkkınç mahrum etmekte izgiderli tanqid ederler.
Qararsız Qırğızstanın ilkinci prezidenti vezifesinden çekilenden soň 37 ýaşan Askar Akayew Bişkekge dolandy we dünýäniň iň uly altyn kanlarynyň birine degişli guman edilýän korrupsiýa bilen baglanşykly geçirilýän derňewde sorag edildi. Askar Akayewiň bu sapary onuň 2005-nji ýylda demokratiýa urundaky parahatçylykly ýörüşlerden gaçyp ýurtdan gideli bäri Qırğızstany ilkinji ýedek barışıdır. Akayew baran wadyna destine Qırğızstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetine ekidildi. Sorag'dan soň Akayew Milli Howpsuzlyk Komitetiniň daşynda duran jurnalistler bilen gepleşip öz dogduk mekanyna gaýdyp gelenine ören şatlygyny aýtdy we prezident Sadyr Japarowa Bişkekge barmagy ruhsat berenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Akayew derňewiň henizem dowam edýänligini aýdyp, derňewe hem özüne berilen soraglara degişli jekmejek maglumat bermekden saklandy. Ol hökümete derňewler we ýurdumyzyň mundan beýlek ösmegi üçin kömek etmegi üçin geldim diýdi. Şeride Akayew Kyrgyzstanyň prezidenti bolan döwründe käbir ýalňyşlyklaryň bolup bilenligini bellädi. Kumtor ençe meýilleri maliýe we daşky guruşa boýunça talaplar bilen bagly gapma-garşylyklaryň nyşanyny öwrüldi we häzirki wagtda Kyrgyzstan döwleti Magdan operatory Kanadanyň Centera Gold kompaniýasy bilen karhana gödökçülük etmek ugrunda göreş alyp barýar. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyew 8-nji ýylda Kumtor boýunça korrupsiýa derňewiniň çäginde Akayewiň we Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakiyewiň halkara gözlek sanawyna goşulanlygyny aýtdy. Taşyew Kyrgyzstanyň hökümetiniň halkara kadiýetinde Centera Gold kompaniýasynyň Kyrgyzstanyň ýokary derejeli resmiýlerine para tölenligini subut etmek isleýänligini habar berdi. Akayew 2005-nji ýylda Çigildem rewolýusiýasy diýilip atlandyrylan döwürde Ortiyada gaçyp diýen Bakiyew 2010-njy ýylda hökümete garşy protestleriň netijesinde döwlet başyndan agdarylandan bäri Belarusda ýaşaýar. Әгірт Кумтор алтын проекті Қырғызстанның тәді хөкімедінің Мағдан кәніндәкі ішілері вақтылайынчы өз әліні кәчірмек қарары білен бағылылықты қалқары жемгетчілігінің үнтіс меркізіне дүште. Президент Жапаров бой әдімің дәшқы ұршау хем қоупсулық дүзгүнлеріні дүзетмі үчін зер ұрдығын айдар. Май айында Кыргызстанның хөкүмәте Кыргызстанда концессия шартнамасы боюнча эшлеген исландык компанияның 3 ай ичинде көзөкчүлүк астында сакланмагына уруксат берген канунун тасдиклады. Бу дашкы курушуу кадрлары болгон дашкы курушуу аяда адамдардын турмушуна хооп салган яда башка бир мөхим себептен зыянлык катапланган компания дегишли. Сентера Голд Кыргызстанның хөкүмөтүнүн аракеттерин неадогры ва бий канун деп атландырды һәм Кумтор боюнча хөкүмөткө каршы кошумча талаптарын сууда берчек. Түгіні июл айында айтты. Соңқа айларда Қырғызстанның хәкіметлері бұ ешілен бағылыншықлы бір нәче өңкір етмейлері өе хәдіркі қанун шықарыжылары тұса етті. Акаев 1990-2005 жылар аралығында президент олпты. Йөне гіденнен вәрі қатта яқын қарындашларының жайланмағы үшін кем Қырғызстанның қайдып бармақтан сақланыпты.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Azy ýurtlary bilen serhetleşen sebeplerinde daşary ýurtly jeňçileriň toplanýandygyny Awgan resmileri habar berýär. Serhet ýakalarda daşary ýurtly jeňçileriň täze toparlarynyň hem gelip ýerleşýändigyny resmiler ma'lum edýär. Awgan hökümetiniň Taliban bilen gepleşip geçirýän toparynyň agdasy Hanım Pöwdekopiň aýtmagyna görä Badaghşan vilayatynda daşary ýurtly militarlar gün saýyn işleňleşýär. Merkezi Aziýaly jeňçiler Täjik Awgan serhediniň Awgan ýakasynda ýerleşýär. Talibanlar daşary ýurtly jeňçileri himayet edýär. Olaryň talibanlaryň saplarynda hereket etmegine mümkinçilik duratýar. Belki daşary ýurtly jeňçiler sewiş hereketlerine de ýol başçylyk edýär dip Hanım Köpi belledi.
زمینه گشت و گذار و فعالیت جنگجویان خارجی در بدخشان از هر زمان دیگر که بیشتر شده
بلخ ولایت کلدر اطل اعترابن ترکمن کماندری محمد نبی گویشلی طالبان هجومچیلرینن ایدینه قایدیب آلدی اوروشده اینچمه داشاری یورتلی جنگچینین هم هلاک بولاندیغینی کماندر گویشلی ایدیار بلخ ولایتینین ملی خوفسیزلیق ادارسینین باشلیغی فضلیدین نجیمزاده هم کلدر اعترابیندا بولان اوروشده اینچمه مرکزی آزیالی سوواشچیلرینین اولوندیغینی تصدیقلادی چچینی Qazaqstanlı, Qazaqstanlı cengçilərin həm uruşda ölündüyünü Necimzade bellədi.
Darban yazıyor, ruhay xarici əmələn bu da Çiçini o, Qazaqi o.
Afganistan ekstremist soparlar üçün amatlı yer hesablanıyor. Bu yurtta 20-dən köprək terrorçi toparların hərəkət ediyanını Afgan resmiləri bəyan edir. Afganistanın milli xopsuzluq qulluğunun önkü başlığı Rahmetullah Nebilin aydışıca İslam dövləti adlı toparın Xurasan şəxəmçəsi Afganistanda barha güyüşlənir. Daş deyib adlandırılan topar yeraqlı nökör toplayar. Badaxşanın tutup Tahirata çelli serhət yaqada dasar yurtlı cengçilər yerleşdi. Onların önünü almaq Afgan hökumətinə başartmıyar. Talibanın haqqani atlı topari El-Qaida va Daish bilan xizmatdaşlıq edýär dip Nebil nıqtady.
Sabozgiri Daish başudat beşdar şu şebeke haqqani az yak coğrafi mahdud.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab va Jowzan vilayatlarynda da Daishçylaryň bardygyny yerli ilat aýdýar. Olaryň gözüňde tutýan esasy mendiliniň merkezi Aziýa ýurtlardygyny Awganistanyň milli howpsuzlyk gulunyň başlygy Ahmed Yasraç hem tasdiklady. Ýöne daşary ýurtly jeňçileriň Awganistana da kynçylyk döretýändigini Yasraç beýan etdi.
Beýşer sere hod masaly Afganistan bahsda meýboşar.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üçti bilen Awganistanyň uzun serhedi bar. Serhediň bäri Awgan tarapy tutuşlygyna jeňçileriň gödekçiligine geçdi. Awganistanyň içeriki işler ministriniň ornmasary Naqibulla Paýyk Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň Faryab vilayatynda 8 ýyl bäri bardygyny bildirdi. Merkezi Aziýaly jeňçileriň soňky günlerde Faryab vilayatynda has güýçlenendigini ornmasary Masar ma'lum etdi.
Faryab viloyati astaki taqriban az 8 sol bay taraf Farat boy xorijiy xusan O'zbekiston yo'ino.
Farat viloyatining 3 etrabinda dasar yurtli jangchilarning harakat edyanini rasmiylar duyuryar. Afganistanning merkezi Aziy yurtlari bilan chaqlashgan sebtlarinda xavfsizlik shartlarining og'irligini O'rtiyotun qoronmoq ministri Sergey Shoygu xavotirlanma bildirdi. Ol Tajikistan'a eden safarının devamında Merkezi Aziya Respublikalarına Afganistan'ın hop avansa ona karşı çare görülecektiğini hem beyan etti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.